Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti Ratko Mladić osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti.
Zbog ovih zločina veće osuđuje Ratka Mladića na doživotni zatvor.
Reakcije u Bosni i Hercegovini oprečne. Bakir Izetbegović.
Ratko Mladić je zločinac i kukavica. Jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile. Prošlost je iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vrijedi samo onoliko koliko će to utjecati na jednu bolju budućnost.
Milorad Dodig.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda da je general Mladić istorijski heroj i patriot.
U Srebrenici su zadovoljni presudom.
Neka je doživotnu. On je nama ubio drobu, nama ubio djecu, ubio sinove, ubio nam dušu, raširo narod.
Osim za genocid u Srebrenici, Mladić je osuđen i zbog opsade Sarajeva. Zlatka Imamović, majka petogodišnjeg Mirsada koji je ubijen 1993.
Moje dijete ubijeno sa svojih 5 godina. Nije doživio ni prvi svoj polazak u školu. Nije doživio djetinjstvo neku.
Drugačije su reakcije građana Doboja.
Znajući da je Haški tribunal politički sud i da je uglavnom sud za Srbe, bilo je očekivati.
U Srbiji nezadovoljstvo. Svi smo znali šta će biti ishod, rekao Aleksandar Vučić.
Želim da kažem svim drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve.
Sličan je i stav stanovnika Lazareva gde je Mladić uhapšen.
Nemoj Ratko ustati, doživotno roblje, čuj, samo za Srbe sud.
Ratko Mladić je za nas heroj.
Predsjednica Helsinškog komiteta Sonja Biserko.
Sve ovo što je rečeno u ovoj presudi govori o tome da je ratni cilj zapravo bosanskih Srba ostvaren, odnosno Beograda, da je Republika Srpska ostala. Tako da ovo nekako je u disharmoniji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku opširnije o presudi Ratku Mladiću, veće je utvrdilo da je ratni komandant Vojske Republike Srpske kriv za sve tačke optužnice osim prve. Naime, Mladić nije kriv za genocidne namere u opštinama Ključ, Kotor, Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenica i Foča tokom rata u BiH. Reč je o prvostepenoj presudi na koju će moći da se žale i Haško tužilaštvo i Mladićeva odbrana. Detalje prenosi Dženana Karabegović.
Ratko Mladić, komandant Vojske Republike Srpske, osuđen je za tačku 2 genocid, tačku 3 progon i zločin protiv čovečnosti, tačku 4 istrebljenje, zločin protiv čovečnosti, tačku 5 ubistvo, zločin protiv čovečnosti, tačku 6 ubistvo, kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 7 deportacija, zločin protiv čovečnosti, tačku 8 nehumano i prisilno premještanje, tačku 9 terorisanje i kršenje zakona i običaja ratovanja, tačku 10 protivpravni napadi na civile, tačku 11 uzimanje talaca, kršenje zakona i običaja ratovanja. Predsjedavajući sudskog vijeća Haškog tribunala Alfons Sori.
Prilikom određivanja odgovarajuće kazne, veće je uzelo u obzir težinu krivičnih dela za koje je utvrdilo da je on kriv. Zločini koji su počinjeni spadaju među najstrašnije zločine poznate čovečanstvu i uključuju genocid i istrebljivanje kao zločin protiv čovečnosti. Za zločine koje je počinio, veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala utvrdilo je da nije bilo genocidne namjere u opštinama Ključ, Kotor, Varoš, Sanski most, Prijedor, Vlasenice i Foča tokom rata u Bosni i Hercegovini. Kako je rekao sudija Ori, zaključeno je da je ciljna grupa koja je ubijana tokom rata bila, citiram, relativno mali dio muslimana u cjelini, završen citat, zbog čega nije zaključeno da je cilj bio njihovo uništenje u cjelini. Istovremeno vijeće je utvrdilo da je nad muslimanima u Srebrenici počinjen genocid.
Vijeće je konstatovalo da su fizički izvršioci namjeravali da unište bosanske muslimane u Srebrenici, koji su činili značajan dio zaštićene grupe. Vijeće je shodno tome konstatovalo da su nad bosanskim muslimanima u Srebrenici i njenoj okolini počinjena krivična djela genocida, progona, istrebljivanja i ubistva, kao i nehumano djelo prisilnog premještanja.
Jedna od tačaka optužnice odnosila se i na sveobuhvatni zločinački poduhvat s ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva, provođenjem kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja od aprila 1992. do novembra 1995. Prema zaključcima sudskog vijeća postojala je namjera Sarajevsko-Romanijskog korpusa da se granatira Sarajevo i širi teror i terorisanje stanovništva, da su počinjena ubistva, protivpravni napadi na civile te ubistvo kao zločin protiv čovječnosti.
Cilj ovog udruženog zločinačkog poduhvata uključivao je počinjenje krivičnih djela terorisanja, protivpravnih napada na civile i ubistva. Učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu u vezi sa Sarajevom bili su pripadnici vojske i političkog rukovodstva bosanskih Srba. Sve zločine za koje se tereti u optužnici počinile su jedinice Sarajevsko-Romanijskog korpusa.
Tokom čitanja optužnice napravljena je i pauza nakon što je Mladić zatražio odlazak u toalet. Nakon skoro sat vremena Mladić se vratio u sudnicu, a njegov advokat je zatražio da se izostavi dalje čitanje optužnice i da se odmah pređe na presudu. Sudsko vijeće je to odbilo, nakon čega je Mladić ustao i počeo negodovati, nakon čega je udaljen iz sudnice.
Mr. Mladić, gospodine Mladiću, molim vas sedite.
If you continue...
Gospodine Mladiću, ako nastavite tako, prekinut ćemo sa radom. Prekidamo sa radom, gospodin Mladić će biti udaljen iz sudnice.
Inače, suđenje bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću počelo je 16. maja 2012. a okončano 15. decembra 2016. godine. Saslušana su 592 svjedoka i pregledano oko 10.000 dokaznih predmeta. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Haški tužilac Serž Bramec rekao je da je zadovoljan presudom Ratku Mladiću. Tražili smo doživotnu kaznu i dobio je doživotnu kaznu. Slede reakcije u Bosni i Hercegovini. Kao što se moglo očekivati, one su različite u zavisnosti od entiteta, odnosno od nacionalnog sastava stanovništva. Najpre reakcije političara i analitičara javlja Mirna Sadiković.
Bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović pročitao je najvažnije tačke presude Ratku Mladiću i izrazio nadu da će presuda donijeti vrstu otriježnjenja i prestanak prakse veličanja i slavljenja ratnih zločinaca.
Ratko Mladić je zločinac i kukavica, jer samo kukavice napadaju i ubijaju zatočene žene, djecu, civile. Uvjeren sam da se pretežna većina bosanskih Srba ne poistovjećuje sa Ratkom Mladićem i sa ovim zločinima, da ih ne opravdava, da nije spremna staviti historijsku hipoteku na leđa četvrtom svom narodu. Prošlost je iza nas i o njoj govoriti, na nju se referirati vrijedi samo onoliko koliko će to utjecati na jednu bolju budućnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da presuda Mladiću nije iznenađenje, te da je on i dalje heroj za srpski narod.
Presuda će svakako osnažiti stav srpskog naroda, da je general Mladić historijski heroj i patriot. Za Srbe, Ratko Mladić je oduvijek bio heroj. Čovjek koji je u nemogućim uslovima organizovao, vodio vojsku Republike Srpske sa ciljem da odbrani i sačuva slobodu svog naroda. Čovjek koji je spriječio novi genocid na Srbima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i Hrvatskoj. Ovo nije presuda Republici Srpskoj, njenoj vojsci, niti srpskom narodu. Ovo je još jedan sramni šamar srpskim žrtvama. Mi ne možemo da utičemo na haške presude, ali ni te presude ne mogu da utiču na naše istorijsko pamćenje i istorijske činjenice.
Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra i autor Bosanskog atlasa ratnih zločina i Bosanske knjige mrtvih Mirsad Tokača smatra da je presuda istorijska, iako je razočaran što Mladić nije okrivljeni za prvu tačku optužnice, genocid u još 7 opština osim Srebrenice.
Nažalost, evo, sud se drži te prakse da problem genocida reducira na lokalnu zajednicu. Umjesto da se uzimu sve te općine koje su u pitanju, u svom zbiru, u svojoj cjelini.
Profesor sa Banjalučkog univerziteta, politički analitičar Miodrag Živanović, kazao je kako je presuda značajna jer rasvjetljava ono što se dešavalo u ratu u Bosni i Hercegovini.
Također je po mom sudu važno što je takav sticaj događanja uputio naš pogled i prema onome što je budućnost. U budućnosti bismo mi trebali krenuti u taj obračun protiv svih onih koji i dalje hoće da nas drže u uzanim horizontima u onome što je jednostavno zatvoreno prema normalnom životu. I što je za naše prilike također značajno, da se u ovih 25 godina, dakle to je četvrt stoljeća, u Bosni i Hercegovini vladalo strahom i neznanjem. Ovakva događanja, evo pa i ovo današnje, omogućuje da imamo sve manje straha i neznanja, a možda sve više te odlučnosti za pogled prema narednom periodu.
Kolumnista Dragan Bursać kaže da na presudu treba gledati kao na priliku da srpski narod sa sebe skine kolektivnu odgovornost.
Da se ne identifikuje sa ratnim zločincima i da se negdje pokuša, koliko god to zvučalo sad utopistički, otvoriti put ka nekom istinskom pomirenju, jer ljudi koji su optuženi za zločine i presuđeni imaju svoja imena i prezimena, to su jedinke, to nisu narodi i mislim da bi bar u dogledno vrijeme trebalo da bude naznaka da krenemo nekim normalnim putem.
Reakcije su u vidu saopštenja stigle i iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. U saopštenju se navodi da je presuda Mladiću važan korak ka utvrđivanju odgovornosti pojedinaca koji su uzrokovali strašne patnje građanima Bosne i Hercegovine. Nadamo se da će ova presuda žrtvama i njihovim porodicama donijeti smiraj i dati osjećaj da je pravda barem donekle zadovoljena. Apelujemo na sve strane da prihvate ovu presudu i ponovo se okrenu kontinuiranom angažmanu na pomirenju i mirnom zajedničkom životu, koji su neophodni za budućnost stabilne i sigurne Bosne i Hercegovine, u kojoj su zaštićena prava svih njenih građana, zaključuje se u saopštenju Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Inače, Mladić na suđenju, Dodik na preskonferenciji, ali i učesnici emisije na RTRS-u nosili su danas za reverom značku cvijeta Natalina Ramonda, u botanici poznatog i kao cvijet Feniks. Riječ je o znaku koji simbolizira stradanje Srba tokom Prvog svjetskog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slede reakcije preživjelih i porodica stradalih. Izricanje presude Ratku Mladiću javno je praćeno u memorijalnom centru Potočari Srebrenica, gdje je bio i naš reporter Sadik Salimović.
Sličnje za zločine koje je počinio veće osuđuje gospodina Ratka Mladića na doživotnu kaznu.
Ovako su u memorijalnom centru Potočari majke Srebrenice reagovale kada je izrečena presuda Ratku Mladiću. Nedžiba Salihović govori da je zadovoljna kaznom za čovjeka koga smatra najodgovornijim za smrt stotinjak ubijenih članova njene porodice.
Sudu Hagu što je donio pravednu presudu.
Bida Osmanović je u memorijalnom centru Potočare pratila događaj iz sudnice Haškog tribunala.
Kako sam doživjela, evo tresim se sva. Ne može jedan život zamijeniti volke i nišane. Ne može hiljade, ali smo opet zadovoljni.
Iako ima 82 godine, Šuhra Malić je uz pomoć štaka smogla snage da dođe u memorijalni centar. Presuda Mladiću joj ne može vratiti 30 članova porodice, ali je zadovoljna.
Neka je doživotnu. On je nama ubio drobu, nama ubio djecu, ubio sinove, ubio nam dušu, raširo narod.
Članovi istočne alternative su danas u Bratuncu i Srebrenici lijepili plakate sa likom Ratka Mladića. To će ovih dana učiniti i širom Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Sarajevu prenos suđenja građani su pratili na platou u centru grada i u prostorijama udruženja roditelja ubijene dece. Prenosi Ivan Katavić.
Zlatka Imamović, majka petogodišnjeg dječaka Mirsada, koji je život izgubio u ožujku 93. godine ispred njihovog obiteljskog doma.
Moj prvi utisak sad, moje dijete ubijeno sa svojih 5 godina. Nije doživio ni prvi svoj polazak u školu. Nije doživio djetinjstvo, neku, najmo reći, pubertet, mladost, prvu ljubav.
Lejla Hadži Mehmedagić, koja je preživjela opsadu Sarajeva.
Napokon smo to dočekali. Drago mi je zbog svih ljudi koji su, što se tiče nedostatka članova porodice, vidno oštećeni, što smo dočekali ovaj današnji dan.
Isma Rečo, student četvrte godine medicinskog fakulteta u Sarajevu.
30-40 godina doživotno, to je vrlo malo, samo za jednog čovjeka, razumijete? A kamoli za 8000 ljudi za koje je dokazano da je počinjen genocid.
Presudu je prokomentirala i stanovnica Sarajeva, Ediba Hamamđić.
Razočarana sam za ovih 6 opština što nije osuđeno. Pa pobogu Tomašica, toliko ljudi, to je nevjerovatno. Mislim da nije za te opštine, između ostalo govorim za Tomašicu, Prijedoru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Drugačije reakcije građana Republike Srpske slede ankete iz Banja Luke i Doboja.
Mladić je za mene heroj srpskog naroda, predvodio je, borio se za ovu državu i taki smo na Srbe svakdje glas da smo takvi zločinci.
Očekivan.
kao i sve ove druge presude, ništa drugo. Kažem, ne iznenađuje.
Ma ne komentaršim nikad. Ne interesuje. Ima svojih problema da vodi vrigoš tuđi.
Činjeno je s jedne i s druge strane, a samo se njemu sudi, odnosno nasled kome, srpskom narodu.
Lično ja sam ogorčen, jer ona je nepravedna, znajući da je Haški tribunal politički sud i da je uglavnom sud za Srbe, bilo je očekivati. Čini mi se da je, da su imali veću kaznu, oni bi njemu odredili i veću kaznu.
Mislim da je presuda nepravedna.
Ja gledam samo pravdu da se živi u slozi i da živimo kao prije što smo živili, kao svi narodi, da ne bude svađe mržnje, jer život nam je nikakav. A sad ko je kriv, osud će ga, valjda ima pravde ili će ga pustiti, samo po pravdi ne bude.
I najžalostnije što je taj sud, samo Srbe sudi i nikoga više.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije beležimo reakciju u Srbiji na doživotnu kaznu zatvora Ratku Mladiću. Politički lideri i predstavnici civilnog društva jednoglasno ocenjuju da je presuda očekivana, ali je različito komentarišu. Prilog Branki Mihajlović i Branke Trivić.
Niko nije iznenađen haškom presudom Mladiću, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Čini mi se da nemam pravo da tumačim nepravosnažne presude, ali ono što je veoma važno to je da znam koliko su u celom regionu emocije uzavrele i zato želim da kažem svim drugima da Srbija poštuje njihove žrtve, kao što znam da ni od koga ne možemo da očekujemo da poštuje naše žrtve.
Premijerka Ana Brnabić poručila iz Osla gde se nalazi u poseti da sada treba prošlost ostaviti iza sebe. Presuda Mladiću je dostizanje pravde, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo. Ona je za Radio Slobodna Evropa posebno komentarisala deo presude kojom zločini u nekoliko opština u Bosni i Hercegovini van Srebrenice nisu kvalifikovani kao genocid.
Sud nam je pokazao da iako nije znači doneo pravnu odluku o genocidu i u Sanskom mostu, Ključu, Foči, Prijedoru, Vlasenici, da su tamo počinjeni zločini takvog nivoa i takve srazmere da predstavljaju najteže zločine protiv čovečnosti. To mora da bude da posluži kao početak našeg odnosa prema tome što je počinjeno pod komandom Ratka Mladića. On ne može više da postoji kao heroj, on je ukaljao svaku oficirsku čast.
Savo Štrbac, direktor dokumentacionog centra Veritas, kaže za Radio Slobodna Evropa da je presuda očekivana jer je prethodno već četvorici pripadnika Vojske Republike Srpske izrečena doživotna kazna, pa se drugačije kazna nije mogla očekivati ni njihovom komandantu.
Ova presuda pokazuje da su imali svo vrijeme dvostruke aršine, da su Srbe osuđivali za sve zašto bi bili i optuženi, a selektivna pravda vam je isto što i nepravda.
Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, je očekivala da će Mladić biti osuđen za genocid i u drugim opštinama u Bosni i Hercegovini, a ne samo u Srebrenici, ali je presuda za zločin protiv čovečnosti po njoj zapravo blizu presude za genocid.
Sve ovo što je rečeno u ovoj presudi, kao i u presudi Karadžića, govori o tome da je ratni cilj zapravo bosanskih Srba ostvaren, odnosno Beograda. Beograd je zadovoljan činjenicom da je Republika Srpska ostala, da je to ostvaren i ratni cilj. Tako da ovo nekako je u disharmoniji onoga što se dokazalo pred sudom i kako je to se reflektovalo na stanje u Bosni i Hercegovini.
Pominjete Beograd, međutim njega nema u ovoj presudi.
Ova presuda se odnosi pre svega na individualnu odgovornost Ratka Mladića. Međutim, sve ono što je prikazano i što se moglo čuti u Haškoj sudnici impliciraju i tekako involviranost Beograda.
Nevladina organizacija Žene u crnom pozdravila je presudu Haškog tribunala, ocenivši je kao primeranu. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović je poručio da presuda Mladiću treba da bude osnova za izgradnju novih odnosa i politiku pomirenja u regiona, pre svega u Bosni i Hercegovini. Za poslanika i predsjednika Dveri Boška Obradovića, Ratko Mladić je i posle izricanja presude ratni heroj, a Haški sud antisrpski i antipravni. Srbi će nositi žig genocidnog naroda, iako genocida apsolutno nije bilo, poruka je sa vrha Šešeljeve radikalne stranke. Sve u svemu, reakcije su očekivane u skladu sa poznatim stavovima o ratu i zločinima koji su učinjeni u ime srpskog naroda. Ipak za veliki deo Srbije Ratko Mladić, iako je osuđen za genocid, ostaje nepravedno osuđeni heroj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić i Branka Mihajlović.
Sin Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je: ovo nije pravda, ovo je NATO sud, ništa novo nismo vidjeli. Ovo je ratna propaganda koja je verifikovana i to predstavlja izazov sa kojim će se suočiti ceo region, rekao je Darko Mladić. On je najavio da će se odbrana žaliti na presudu. Beležimo i reakcije građana Srbije. Naš reporter Ognjen Zorić bio u selu Lazarevo gde je Ratko Mladić uhapšen 2011.
Sve što je sud potvrdio u slučaju Ratka Mladića u selu Lazarevu, u kome je maja 2011. pronađen i uhapšen nakon 14 godina skrivanja, za većinu meštana ne znači ništa. U lokalnoj kafani u centru tog mesta, nadomak Zrenjanina, čitavo jutro bio je upaljen televizor. Glasno je međutim odjeknula jedino presuda.
Rata Mladića na doživotnu kaznu zatvora.
Opa, da sam te rekao ja.
Time je izricanje presude završeno. Veće zaključuje zasedanje.
Da sam ti ja rekao.
Molim, ustani.
Nemoj Ratko ustati. Doživotno robi, čuj.
Dobro to robi.
Pa samo za Srbe sud, ja sam.
Najburnije reaguju meštani Branko Dajević i Milenko Pjevčević. Pjevčevića pitamo da li je osim presude čuo i sve zločine koje je sud potvrdio.
Koji rat je zločin? Koji rat je zločin?
Rekao nam je kratko, a potom i zaključio razgovor.
Ratko Mladić je za nas heroj. Evo, mi smo rekli da ćemo napraviti bulevar, već se snimili tamo. Bulevar Ratka Mladića.
Bulevar Ratka Mladića ispisano je velikim slovima belom farbom na kući preko puta kafane u glavnoj ulici. Po njegovom hapšenju, podsjetimo, meštani su tražili da se ovo mesto preimenuje u Mladićevo. Za mnoge, poput Radmile Janjica, kojom smo razgovarali baš ispred kuće u kojoj se krio, to je i ime ovog mesta.
Ovo nije Lazarevo, ovo je Mladićevo.
Niste znali da je
to? Ne, mi bi ga zaštitili svojim telima.
Mladića je, prema zvaničnoj verziji, u Lazarevu krio brat od strica, koji je zbog toga osuđen na uslovnu kaznu. Preminuo je pre dve godine. Za Radio Slobodna Evropa, iz Lazareva, Ognjen Zorić.
Kazna doživotnog zatvora za Ratka Mladića nije iznenadila Beograđane sa kojima je razgovarao Milan Nešić.
Velika nepravda i da je to jedna tragedija za našu zemlju, za naš narod i sramota. Šta se dešava?
Jeste da mu je optužnicom na teret stavljeno dosta toga. Od opštine Sarajeva, hiljada i po dana opštede.
I shvatila sam jednu stvar, u stvari.
Više hiljada ubijenih ljudi u protečarima.
Da, krivci nikad ne mogu biti Hrvati i krivci nikad ne mogu biti muslimani. Uvek su bili okrivljeni samo Srbi.
Mišljenje je Vesne Drenovak, sa kojom smo razgovarali neposredno posle odluke sudskog veća u Hagu. Ona ne prihvata ni činjenicu da je prvostepenom presudom potvrđeno da je u Srebrenici počinjen genocid, što je u saglasju sa presudom Međunarodnog suda pravde iz 2007. godine.
Čije su to žrtve?
Bošnjačke žrtve.
Jeste vi sigurni?
Da
je... Ne verujem ništa o to.
Zaključila je Vesna Drenovak.
Ma to je katastrofa. Svude se samo Srbi, ma drugim ne služi nikak.
Stav je Pere Arapović, koji za sebe kaže da je izbjegao iz Hrvatske tokom rata 90-ih.
Kažite mi šta je sa pobijenom drugom stranom i njihovim porodicama?
Pa ništa to, niko ne spominje.
Šta vi mislite se desilo u Srebrenici?
Ubijali ste jedni i drugi, ali jedni su otkrvljeni.
Naglašava Arapović, koji hrvatske i bošnjačke žrtve prevashodno vidi kao posljedicu ratnih sukoba suprotstavljenih strana, a ne kao civilne žrtve. Blažo Mastilović uveren je da je čitav proces protiv Mladića, kako se izrazio, namešten.
Istina je sasvim druga.
A kažite mi, da li je po toj istini Ratko Mladić nevin?
Treba dokazati, ali korektno, istinu i zločine.
A šta mislite da se konkretno dogodilo sa ovom optužnicom i dokazima koji su izvođeni?
Pa ja mislim da je to montirano isto kao što je montirano i ranije.
Navodi Mastilović, koji nije pratio prenos izricanja presude, što je u specijalnim programima emitovalo nekoliko stanica u Srbiji, jer tvrdi da je znao njen ishod. Deluje da je takav odnos prema tom događaju bio u čitavoj prestonici. Na televizijskim prijemnicima u kafićima dominirali su sportski sadržaj i muzički spotovi, odnosno prestonička svakodnevica. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Klomarčević i Milan Ešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije reakcije u Hrvatskoj, u kojima se ističe da je reč o očekivanoj kazni Ratku Mladiću, iz Zagreba Enis Zebić.
Presuda očekivana, prvi su komentari na doživotni zatvor za Mladića, premijer Andrej Plenković.
Smatramo da je, s obzirom na sve u čemu je sudjelovao Mladić i u čemu je taj udruženi zločinački pothvat poduzet u Bosni i Hercegovini i potvrđen genocid u Srebrenici, ova presuda, s obzirom na odredbe statuta Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, primjerena. Što se tiče nespominjana vodstva koje se odnosi na Srbiju, to se očito u ovoj presudi u ovom trenutku nažalost nije dogodilo.
On je izrazio žaljenje što Mladić u Hagu nije suđen za brojne ratne zločine koje počinio u Hrvatskoj. Odvjetnik sa haškim iskustvom Anto Nobilo.
Očekivana i sve drugo bi bio međunarodni pravni skandal. Jednostavno drugačije ne moglo biti.
Nobilo međutim upozorava da se u presudi u okviru udruženog zločinačkog poduhvata više ne spominje Milošević i više ne spominje međunarodni oružani sukob.
Ako je to tako, onda znači da je Haški tribunal nastao eskulpirati Srbiju od rata u Bosni i Hercegovini. Mi znamo po svim činjenicama da je Jugoslavenska narodna armija u momentu kad je Slobodan Milošević već preuzeo kontrolu faktički svo svoje naoružanje ostavili su u Bosni i Hercegovini zajedno sa svojim zapovjednim kadrom koji je nedvojbeno u strateškom smislu, a i u operativnom smislu koordinirao i dobio zapovjedi iz Srbije.
Dakle, ispuštena je Srbija kao akter rata u BiH, što ne odgovara činjeničnom stanju, jer se tvrdi Nobilo, Srbija u BiH ponašala isto kao i Hrvatska sa HVO-om.
U hrvatskim presudama imamo međunarodni oružani sukob. Ako ovdje nemamo međunarodni oružani sukob, onda to nisu ista mjerila. Onda to nije pošteno suđenje.
Za naš program govori bivši hrvatski predsjednik i profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović.
Prvi komentar je da je kao prva osuđujuća presuda s obzirom na ono što se zna u javnosti očekivana. Opseg presude, dakle referiranje na genocid je sukladan presudi Međunarodnog suda pravde i to je očekivano. A za detaljnije komentare bi trebalo ipak pročitati cijelu presudu i tome sasvim sigurno čeka.
I ranije sam tvrdila da je za Mladića svaka kazna premalena, kaže za naš program bivša hrvatska premijerka Jadranka Kosor.
Obzirom na zločine koje je počinio, na umišljaj koji je pritome imao, na genocid koji je zapravo djelotvorno ostvario, to je zapravo ništa. Dakle, ne samo da je presporo, nego je bilo zapravo i nedostižno. Međutim, dijelovi presude će svakako biti važni i za konačno zatvaranje te velike knjige koja govori o ratu na ovim prostorima.
Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović za naš radio kaže.
Doživotna, dakle, očekivana. Ono što sada ostaje otvoreno je naravno žalbeni postupak, ali i ponovljeni postupak za Staničića i Simatovića koji je počeo pred međunarodnim mehanizmom koji se tiče zapravo odluke o zajedničkom zločinačkom poduhvatu i pitanja što će zapravo biti konačna slika nakon što i to suđenje završi. Još nećemo znati što je cjelokupno nasljeđe tribunala.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U regionalnom programu podsjećanje na najvažnije vesti. Ratko Mladić osuđen u Haškom tribunalu na doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i zločina protiv čovečnosti. Tražili smo doživotnu kaznu i dobio je doživotnu kaznu, izjavio tužilac Bramerc. Evropska unija, NATO i SAD pozdravljaju presudu. Mladić je zločinac i kukavice jer samo oni ubijaju civile, izjavio Bakir Izetbegović. Mladić je heroj i patriota, smatra Milorad Dodik. Svi smo znali šta će biti ishod, rekao Aleksandar Vučić. Ostale vesti. Mugabeov nasljednik, bivši potpredsjednik Zimbabvea, u petak polaže zakletvu. Premijer Libana Hariri odložio ostavku. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović tvrdi da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti kompletirani do 15. decembra.
Ako budemo radili, naravno, jeli, to je preduvjet jednim tempom koji smo možda zadnjih 15 dana radili.
BH dijaspora dobila portal kako bi se olakšalo ulaganje u privredu zemlje porijekla.
Više od 2 milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnijih dijaspora.
Zemlje regiona, pa tako i Crna Gora, neštite svoje zviždače.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu. Nerijetko bivaju nagrađeni i služe za primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika.
Srednjoškolac iz Zapadne Bosne nominovan za takozvanog dječjeg Nobela.
Ponosan je činjenica da sam jedini nominirani kandidat ispred Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nadam se da će imati mogućnost da otvorim vrata novim kandidaturama, odnosno novim nominacijama iz Bosne i Hercegovine regiona.
Radio Magazin.
Američki kongresmen i član odbora za vanjske poslove Elliot Engel u intervju za Radio Slobodna Evropa pored ostalog je odgovorio na pitanje zbog čega Sjedinjene Države trebaju više da se uključe u briselski dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije.
Da li treba? Definitivno. Da li će? Ne znam. Ali mislim da ljudi ovdje imaju povjerenje u Sjedinjene Države i znaju da ukoliko se Sjedinjene Države uključe, interesi Kosova će biti zaštićeni. Ono što nažalost imamo jeste da Srbija nije od pomoći po mom mišljenju. I Srbija i Kosovo imaju pristupne odnose sa Evropskom unijom, a pored toga dve države moraju da vode dijalog i da imaju određene ciljeve. Dobro je voditi dijalog sa jednom zemljom, ali kada ta zemlja radi iza vaših leđa i zabode vam nož, to nije nešto što se očekuje. To se mene tiče, to je ono što je vlada Srbije radila posljednjih nekoliko godina. Oni su efikasno držali Kosovo van Ujedinjenih nacija, naravno zajedno sa Rusijom. Intervenisali su u UNESCO-u kada smo mislili da će Kosovo da se učlani, a izgubilo je za 3 glasa. Pre par nedelja imali smo i slučaj Interpola i Srbi ponovo nisu odigrali dobru ulogu u tome. Bilo je i drugih incidenata kada su pokušali da blokiraju Kosovo. Mislim da to nije u redu. Ako dve zemlje vode razgovore, onda ne bi trebalo da se stvari rade iza leđa, a to je ono što su oni radili na više načina. Iskreno vreme je da prestanu sa time i zato o tome govorim. Ja mislim da Srbija treba da se učlani u Evropsku uniju zajedno sa Kosovom. Ne smatram da treba da se učlani ukoliko će blokirati Kosovo. Ako se učlani pre Kosova, kako se trenutno planira, kako da budemo sigurni da neće, kao članica Evropske unije, blokirati Kosovo? Za mene nije ni veoma lagodno to što Srbija ima veoma određene veze sa Rusijom koja nije prijatelj Evropske unije. Rusija se umešala u izborni i predsjednički proces Sjedinjenih Američkih Država, kao i u drugim evropskim demokratskim državama. Ukoliko Srbija bude igrala te igre sa Rusijom, to me ne može naterati da im pomognemo u pristupanju Evropskoj uniji ili bilo gdje drugo. Mislim da treba da prekinu taj nonsens i obe zemlje treba primiti istovremeno u Evropsku uniju i jedna država ne bi trebalo da blokira drugu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je izjavio kako ne postoji ni jedan razlog da Bosna i Hercegovina do 15. decembra ne završi odgovore na upitnik Evropske komisije ako se bude radilo tempom kojim se sada radi. Nadamo se da će visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federica Mogherini stići u Sarajevo kako bi joj uručili taj dokument, izjavio je Čović.
Kad smo bili sa gospođom Mogherini, njenim suradnicima, gospodinom Tuskom i drugima, iznijeli datum 15.12. kao potencijalni datum da možemo napraviti odgovor na upitnik. Čini mi se danas kad vidimo na kojoj to razini da nema nijednog razloga da to ne stigne. Ako budemo radili, naravno, jeli, to je preduvjet jednim tempom koji smo možda zadnjih 15 dana radili.
Vijesti iz Evropske unije.
Osnivanjem agencije za turizam na nivou Europske unije bolje bi se koristili veliki turistički potencijali europskih destinacija, izjavio je poslanik Ivan Jakovčić u raspravi na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u povodu proglašenja 2018. godinom turizma između Europske unije i Kine. Čudi me logika prozivanja Kine zbog tamošnjeg režima, pored ostalog je rekao poslanik parlamenta iz Hrvatske Ivan Jakovčić.
Veliki dio nas je ovdje živio u komunističkim državama i volili smo putovati i volili smo ići u turizam. I zato malo me čudi da prozivamo Kinu zbog njihovog režima. Ovdje govorimo o turizmu, ljudi moji. Ja sam imao čast voditi Istru, najturističku regiju u Hrvatskoj, i znam što znači turizam za naše građane. Pa potaknimo turizam i iz Kine. Ja mislim da je to jedna sjajna inicijativa i čak povezana sa godinom kulture koja se također priprema za narednu godinu. Jednu stvar moramo znati. Datumi za kineske turiste su odlični za nas, na Mediteranu pogotovo, jer oni uglavnom putuju u posezoni i predsezoni, jer su takvi njihovi datumi kad idu na godišnje odmore. I zadnja stvar, evo ovo dokazuje ono što stalno tvrdim, treba nam agencija za turizam Europske unije. Moramo institucionalizirati ono što donosi 10% bruto društvenog proizvoda Europske unije.
Vijesti iz Europske unije.
Premijer Albanije Edi Rama želi podršku država članica Europske unije u borbi protiv kriminalnih klanova koji profitiraju od prodaje droge, prostitucije, trgovine ljudima i drugih nelegalnih radnji. Rama je u pismu zemljama članicama poručio da bi vođe kriminalnih klanova trebalo uhapsiti, osuditi i zaplijeniti njihovu imovinu stečenu kroz kriminalnu aktivnost.
Vijesti iz Europske unije.
CEFTA sporazum treba unaprijediti u pravcu formiranja zajedničkog ekonomskog prostora, izjavio je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić, upozorivši da kamioni u regionu i dalje na graničnim prelazima čekaju 7 do 48 sati. Vlada Srbije je spremna za formiranje zajedničkog prostora u regionu kao i primjenu akcionog plana koji su dogovoreni u Trstu, poručio je ministar Ljajić na skupu u okviru CEFTA nedelje 2017.
Mi mislimo da sve ovo može biti višestruko bolje nego što je sad. Ali za to su potrebne hrabre političke odluke da rešavamo ove praktične probleme, pre svega kad govorimo o potpunom slobodi protoka ljudi i roba.
Vijesti iz Evropske unije.
Agencija Evropske unije za lijekove preselit će iz Londona u Amsterdam, koji je dobio više glasova nego Milano, kada se dovrši britansko napuštanje Evropske unije. Države članice Evropske unije dale su prednost holandskom gradu pred italijanskom industrijskom ikonom, kako ocjenjuju analitičari. Kopenhagen je završio na trećem mjestu ispred Bratislave. Agencija za lijekove ima manje od 17 mjeseci za dovršavanje selidbe. Amsterdam se smatra idealnim izborom zbog svoje lokacije, zgrade koju ima na raspolaganju i što može ponuditi druge objekte. Oko 900 zaposlenih napustit će Britaniju skupa sa Agencijom za lijekove, pružajući amsterdamskoj ekonomiji potencijalni podsticaj, navode agencije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljena online platforma za poslovno povezivanje BH dijaspore pod nazivom diasporainvest.ba. Riječ je o prvom specijalizovanom informativnom portalu koji će učiniti dostupnim detaljne upute o poslovanju, što će olakšati ljudima iz BH dijaspore investiranje. Projekat je podržao Ured Američke agencije za razvoj u Bosni i Hercegovini. Inače, prema procjenama, novčane doznake i drugi financijski transferi iz BH dijaspore godišnje dostižu između 2,5 i 3,5 milijarde konvertibilnih maraka. Pripremio Ivan Katavić.
Više od 2 milijuna ljudi iz Bosne i Hercegovine živi izvan zemlje, čime ta zemlja ima jednu od najbrojnijih dijaspora. Mnogi od njih imaju uspješne biznise u zemljama u kojima žive i žele investirati u Bosnu i Hercegovinu. Sanin Arifagić, šef ovog projekta, ističe kako će ova online platforma biti servis svih vijesti koje su relevantne za investiranje.
Jako je bitno tim investitorima iz iseljeništva omogućiti punu informaciju o tome kakvo je poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, gdje su investicijske prilike, ko su kredibilni partneri s kojima mogu raditi ovdje, kakvi su programi podrške koji postoji, a koji mogu pomoći da uspostave svoj biznis i da ga razvijaju u narednom periodu.
Online platforma sadržavat će sve potrebne informacije o BH zakonodavstvu i uvjetima poslovanja u realnom sektoru, dodaje Arifagić.
Ono što je možda iz srce cijele platforme je upravo ta funkcionalnost povezivanja između domaćeg privatnog sektora i ljudi koji su u iseljeništvu, zainteresovani su da naprave nekakve poslovne veze sa maticom, sa Bosnom i Hercegovinom.
Više je područja za koja su ljudi iz BH dijaspore zainteresirani.
Ono čemu svjedočimo u posljednjih nekoliko godina u svakom slučaju je povećan interes za takozvani sektor business process outsourcing. Znači, naročito to vidimo kod dijaspore iz Amerike, iz nekih skandinavskih zemalja. Imamo jako puno ljudi koji su se vratili, osnovali firme u IT industriji, koji su jako uspješne, rastu u proteklih nekoliko godina, tako da je to svakako jedan od naših sektora koji su u fokusu. Međutim, imamo tu i niz drugih. Metalska industrija, imamo kao projekat nekoliko korisnika u oblasti metalske industrije, proizvođačke industrije, drvoprerađivačke industrije, tako da teško je reći da je to samo jedan ili dva sektora za koje je dijaspora zainteresovana.
Ovo nije prvi projekat koji je USAID Bosne i Hercegovine pokrenuo sa BH dijasporom. Ranije je to bio program kreditnih garancija i grantova. Šef ureda USAID-a u Bosni i Hercegovini Peter Duffy kazao je kako se projekat online platforme pripremao 9 mjeseci.
Ova platforma sadrži alate koji će omogućiti predstavnicima dijaspore širom svijeta da dođu i istraže trgovinske mogućnosti, naprave veze i na taj način da razmotre pokretanje investicija u BiH.
BH dijasporu čini jedna velika zajednica ljudi i ona ima velike potencijale da obogati BH ekonomiju, zaključuje Duffy.
Duži niz godina pokušavamo naći načine da se povećaju investicije u BH putem nekih inovativnih procesa. Veoma smo uzbuđeni zbog ove platforme.
Reforme za Europu.
Položaj zviždača u zemljama regiona daleko je od onog kakav je u razvijenim državama, a svojevrstan progon svih koji prijavljuju korupciju i druge zloupotrebe samo je dokaz da još nema političke volje da ovi ljudi budu na pravi način zaštićeni i vrednovani. O zviždačima iz Podgorice Predrag Tomović.
Valentina Krstić je kao načelnica službe za obuku i upošljavanje u Niškom kazneno-popravnom zavodu više puta prijavljivala slučajeve korupcije u toj ustanovi, zbog čega je smijenjena i raspoređena na niže radno mjesto, a potom je suspendovana. Nakon trogodišnje borbe za istinu, suspenzija je ukinuta 2013. godine.
Ja sam bila ta koja je na mestu jednog rukovodioca imala sve te papire u rukama i rešila da stanem imenom i prezimenom ispod svojih prijava. Naravno, dobila sam status uzbunjivača 2012. godine, ali sam i sa tim statusom uzbunjivača bila suspendovana. S obzirom da su moj slučaj pratili i zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja i Biro za društveno istraživanje i Centar za ljudska prava u Nišu, to je bio jedini slučaj gdje je OEBS u Srbiji pratio takve slučajeve. Ja sam imala njihovu podršku, zaštitu i veoma brzo vraćena na radno mesto.
Jedan od rukovodilaca privatnog preduzeća Tuzla Kvarc, Zlatan Velegić, početkom 2015. godine prijavio je pomoćnika ministra industrije, energetike i rudarstva u vladi Tuzlanskog kantona Bahira Imamovića da je tražio mito, iako je ta firma na tenderu, po proceduri i zakonu, dobila posao sa koncesijama. Velegić je slučaj prijavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine, nakon čega je Imamović uhapšen. Velegić kaže da su oni firma zbog svega prošli kroz velika iskušenja.
Da bi dobili jednu koncesijnu dozvolu, vi morate platiti reket određeno nadležnom pomoćniku ministra. Radi se u principu o državnim službenicima koji su tu neke 20 godina i koji su držali kompletnu situaciju kad pitam dodjele koncesija pod svojom kontrolom. Ne, ja nisam ostao bez posla, s obzirom se radi o privatnoj kompaniji, ali smo cijelo vrijeme bili bez primanja, bez plaća, bez osnovnih uslova za egzistenciju, ne samo ja, već 50-ak radnika Tuzla Kvarca koje je trpilo cijelo vrijeme tu situaciju kad pitanje zastoje.
Sličnu sudbinu zviždača iz regiona dijeli i oni koji su u Crnoj Gori prijavili zloupotrebe i nepravilnosti u radu javnih preduzeća i ustanova. Među njima i Dragomir Minić, radnik Željeznice Crne Gore, koji je dobio status zviždača i zaštitu Agencije za sprečavanje korupcije nakon što je ukazivao na nepravilnosti u radu poslovodstva željezničkog prevoza i ignorisanja njegovih upozorenja da su vozovi koji prevoze putnike i robu neispravni.
Oni na to nije se obraćali pažnje. Njim je cilj bio samo puniti svoje džepove. To mogu javno reći. Ja sam uspio, oni su htjeli mene da smijene, ali svi su oni napustili radna mjesta, a ja sam ostao u našoj firmi. A nažalost, oni i dalje se pitaju sa ovim koji su njihovi sateliti u firmi, koji su uništili. Oni uništili su žiro račun željezničkog prevoza Crne Gore i ostavili radnike bez plata.
Od početka rada do danas Crnogorska agencija za sprečavanje korupcije, prema podacima koje je saopštio Mladen Tomović, primila je 107 prijava zviždača koje upućuju na postojanje korupcije u javnim ustanovama i preduzećima.
Agencija od početka rada okončala ukupno 43 postupka po prijavama zviždača i 13 postupaka koje je pokrenula po službenoj dužnosti, ukupno 56. Do sada je u 16 postupaka utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa, od čega u 13 postupaka koji su pokrenuti po službenoj dužnosti i u odnosu na njih agencija izdala preko 390 preporuka javnim institucijama u cilju sprečavanja nezakonitog postupanja, unapređenje transparentnosti i otklanjanja korupcijskih rizika u postupcima zapošljavanja i u 3 slučaja u postupcima po prijavama zviždača.
Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinih organizacija kaže da su zemlje regiona još uvijek sistemi gdje nema suštinske političke volje da se hrabri pojedinci, kakvi su zviždači, zaštite i nagrade za nemjerljiv doprinos očuvanju javnog interesa.
U sistemu u kome postoji svijest o tome koliko su zviždači potrebni društvu, oni se nazivaju borcima za istinu i pravdu. Nerijetko bivaju nagrađeni i služe za primjer savjesnih i odgovornih službenika i radnika. Dosadašnji primjeri u Crnoj Gori i zemljama regiona ukazuju da i ovdje ima hrabrih i odvažnih pojedinaca, kojima je javni interes jednako važan kao i lični. Oni nas dodatno obavezuju da se što aktivnije uključimo i borimo za stvaranje boljih zakonskih rješenja i tražimo odgovornost institucija da štite one koji brinu o javnom interesu.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Armin Marić, učenik 4. razreda gimnazije u Bosanskoj Krupi, prva je mlada osoba iz Bosne i Hercegovine nominovana za Međunarodnu dječju mirovnu nagradu. Ukupno je prijavljeno 150 kandidata iz cijelog svijeta, među kojim je i 8 iz Europe. O tome što mu znači ova kandidatura, Armin kaže.
Jako sam ponosan na činjenicu da sam jedini nominirani kandidat ispred Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Nadam se da će imati mogućnost da otvorim vrata novim kandidaturama, odnosno novim nominacijama iz Bosne i Hercegovine regiona i da sam otvorio neke puteve za mlade i motivisao mlade širom Bosne i Hercegovine. Jako sam motiviran i od svoje sredine, od svojih roditelja i ovim putem im se zahvaljujem. Jednostavno, svi mi daju motivaciju da nastavim onome što radim i da nastavim biti najbolji onome što mi jako ide. I mogu reći da to predstavlja, ajmo reći, krunu mojih dosadašnjih uspjeha.
Nagrada se dodjeljuje svake godine za mladu osobu koja je doprinijela poboljšanju dječjih prava. Predložila ga je Mreža za izgradnju mira koja okuplja 130 organizacija, a nakon toga Armin je trebao popuniti detaljnu aplikaciju.
Morali smo odgovoriti na 10 pitanja koja uključuju sve dosadašnje aktivnosti, sve buduće aktivnosti, sve planove za budućnost, sve ono što nas čini posebnim i vrijednim za tu nagradu. Jednostavno, jako su bila opširna pitanja, detaljna, iscrpna. Mogu reći da sam 17 stranica kucanog teksta na engleskom jeziku na kraju uspio da napišem. To je trajalo nekoliko sedmica, to moje pisanje tog rada. Ide mi engleski jezik, ali opet imao sam puno vremena i da ispravljam, nešto prepravljam, tako da kad sam bio zadovoljan, da sam i poslao.
Armin je svestran i za njega kao da nema granica kada je u pitanju obrazovanje i dostizanje novih znanja. Izdvaja neke od svojih najuspješnijih aktivnosti.
Posebno bih istaknuo EdX online inicijativu. To je isto bila jedna vrsta takmičenja na kojem sam predstavljao i svoju školu. To je jedna najpoznatija internacionalna edukacijska stranica. Nudi milionima zainteresovani besplatni pristup kursevima najboljih univerziteta svijeta. Ja sam imao mogućnost da odslušam kurs Massachusetts instituta tehnologije, jednog od najpoznatijeg univerziteta svijeta, i na kraju naravno uvoda u biologiju. Slušao sam univerzitetska predavanja, na kraju samo su neki mogli da dobiju certifikat. Za certifikat smo morali položiti i završni ispit koji se sastoji iz 240 zadataka iz različitih polja moderne biologije. Bilo su jako opširna i detaljna pitanja praktične prirode, a posebno bi istaknuo još jedno takmičenje koje se desilo još 2015. To je World Education Games. To je najpoznatije internacionalno edukacijsko takmičenje djece, odnosno omladine, koje je zapravo organizirano svake treće godine. Te godine se prijavilo 6,3 miliona djece i 166 zemalja. Rangiran sam u top 100 najboljih učenika svijeta, i što je dovelo do toga da mi se škola proglasi jednom od 100 najboljih. Tako da sam jako ponosan i na taj uspjeh. Mogu još reći da učestvujem uvijek u kantonalnim takmičenjima.
U okviru Međunarodnog ekološkog programa 2016. godine Armin Marić je proglašen za regionalnog ekološkog ambasadora.
U februaru ove godine sam završio mandat. Nekoliko hiljada aplikacija moja je prošla. Imao sam mogućnost u tom šestomjesečnom mandatu da organizujem razne ekološke radionice i tim se bavim. Razne ekološke radionice, da učestvujem njihove platformi, da se povežem sa nekoliko hiljada mladih ekološki aktivnih ljudi širom svijeta na jednoj globalnoj platformi, da razmjenjujem iskustva iz lokalne sredine, ali da povezujem sve na jednoj globalnoj sredini što se tiče ekoloških problema sadašnjice.
Kakvi su mu planovi nakon završetka srednje škole?
Još se dvoumim, na velikom je prioritetu zapravo medicina i molekularna biologija, odnosno to biohemija i genetika. Jednostavno to stvari koje su me od uvijek zanimale, za koje sam bio i nadaren i za koje sam nadaren, biološke nauke općenito, ali naravno tu spada i medicina.
Armin Marić, maturant iz Bosanske Krupe, ističe da mu je čast da bude kandidat za dječjeg Nobela, jer je to bila i Malala Yousafzai, koja je 2014. dobila Nobelovu nagradu za mir.
Mogu reći slobodno da mi je ona jedan od glavnih uzora, i od početaka njene priče sam ostao jako motivisan i da nastavim onome što ja radim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini i u saradnji s koalicijom Drvar grad razumijevanja, Livanska koalicija protiv mržnje i uvažavanje u Livnu je tokom obilježavanja Međunarodnog dana tolerancije organizovala susrete maturanata iz ova dva grada. Prvo su srednjoškolci u Drvaru učili o tome šta ih spaja, a ne razdvaja, da bi u Livnu sami predstavili pozitivne priče iz vlastite sredine. Neke od njih je zabilježila i Željka Mihaljević.
Nakon potrage za sličnostima, mladost Livna i Drvara dobila je zadaću svatko u svojoj lokalnoj zajednici pronaći, napraviti i prezentirati pozitivnu priču. Drvačani su ispričali priču o dobrom dijelu raseljene osobe hrvatske nacionalnosti Blaženku Piplici, koji je povratniku srpske nacionalnosti Draganu Tomazoviću pomogao da stane na vlastite noge. Gorana Rašlić, učenica Drvarske gimnazije.
Ta pomoć ogledala se u tome što je Blažen obezbijedio, odnosno poklonio motorno vozilo Draganu, što je ujedno bio i uslov da se Dragan otpočne baviti poslom koji bi obezbijedio osnovna egzistencijalna sredstva za sve članove porodice. Ovo je jedan predivan primjer saradnje i brisanja predznaka različitosti među ljudima.
Tome je svojom nazočnošću svjedočila Draganova kćerka, koju su u Drvar te 2001. roditelji donijeli u naručju. Bio je to, kaže, početak velikog prijateljstva, govori Dragana Tomazović.
On je kao naš, kao član porodice, toliko smo bliski. Ja sam sa njegovom djecom kao da su mi braći i sestre. Ljeti idem kod njih, uopšte se znači ne trebamo najavljivati jednim drugima. Idemo na odmor nekad zajedno. Jednostavno volim tu porodicu, zavoljela sam ih. Tata je jako srećan kad on dođe.
Priča je duboko ganula sve nazočne, kao u ostalom i video priča iz Livna koja govori o srednjoj strukovnoj školi u kojoj odjel kuhara svakoga dana pripravlja obroke za 10 socijalno ugroženih obitelji. Semra Mahmudakić, učenica srednje strukovne škole Livno.
Dolaze ljudi većinom iz Livna koji mogu doći do pučke kuhinje. Imamo dvije porodice koje ne mogu doći, ali naš pedagog, on taj jedan obrok odvozi njima do njihove adrese.
Učenici su dobili i bezrezervnu potporu pedagoga Darka Perkovića.
Pokušavamo tu pozitivnu priču proširiti diljem Bosne i Hercegovine. Znači pokušavamo svjedočiti svojim primjerom da i druge škole koje imaju slične uvjete i mogućnosti koje mi imamo da iskoriste to i da oni stvaraju druge pozitivne priče.
A to bi značilo još puno malih pučkih kuhinja pri strukovnim školama. Širenju dobrih vibracija nisu se oduprli ni članovi koalicija. Dalmir Mišković, član Livenske koalicije protiv mržnje i uvažavanje, i Nemanja Tomić iz koalicije Drvar grad razumijevanja.
Pa oni su nama na zadnjoj radionici dali jedan pozitivni duh i jednu veliku nadu da ipak u mladim ljudima stoji nešto više nego što se inače predstavlja. Pošto se konstantno predstavlja da mlade ljude, posebno srednjoškolce, ništa ne zanima, oni su zadnji put pokazali da ih zanima šta se događa oko nas i da žele rad na tome i promijeniti.
Da su oni u stanju da grade mir i da prevazilaze međusobne razlike. Smatram da ovih radionica treba biti što više, jednostavno da se mladi i van nastave upoznavaju sa ovakvim vidom aktivnosti, to svakako doprinosi nama svima, cijelom društvu.
Mladost je naglasila i to, kako uvjetno rečeno, razdvajajuće faktore među narodima Bosne i Hercegovine, mediji uz asistenciju političara naglašavaju više nego što je potrebno, te svima uputili znakovitu poruku da su oni mladi ljudi koji žele bolje uvjete za život, više prostora za napredovanje, zaposlenje i ostanak u svojoj zemlji.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U Bonu u Njemačkoj održana je 10-dnevna međunarodna konferencija o klimi na kojoj je učestvovalo 25.000 delegata iz skoro 200 zemalja. Sličnom temom, ali u mnogo skromnijem izdanju, s akcentom na kvalitet hrane, bavili su se učesnici debate u Tuzli, odakle se javlja Maja Nikolić.
Utjecaj klimatskih promjena na hranu postao je globalni problem. U prilog tome govori činjenica da se i Ujedinjene nacije bave ovom problematikom. S istim ciljem organizirana je znanstvena konferencija u Tuzli, koja je okupila stručnjake iz proizvodnje hrane iz brojnih zemalja svijeta. Profesorica Amra Bratovčić.
Ujedinjene nacije daju ogromna sredstva za naučno-istraživački rad da se sintetizira hrana na bazi hemikalija koje će imati energetsku vrijednost i ukus kao hrana koju mi proizvodimo, ekološka hrana. Zašto je to tako? Iz razloga što upravo zbog globalnog zagrijavanja i klimatskih poremećaja ljudi su zabrinuti da ćemo doći u situaciju da nećemo više moći proizvoditi hranu kako je danas proizvodimo i kako su naši preci proizvodili. Dakle, postoji ta bojaznost.
Hrana koju konzumiramo vrlo često je podložna pesticidima i herbicidima koji su zabranjeni i ne smiju se koristiti. Profesor s Tehnološkog fakulteta Abdel Džozić.
Nažalost, kod nas još uvijek koristi glifosat koji je toksičan i prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji on je sad uvršten kao jedan od uzročnika karcinoma. U čitavom slijedu, dakle, od proizvodnje do krajnjeg potrošača, čak i vozila koja se koriste za transport takvih proizvoda moraju zadovoljiti odgovarajuće standarde.
A u praksi zdrava hrana, ističe profesor Đozić, nema cijenu.
Paradajz kad kupujemo, on na primjer košta sad 2 do 3 marke. Ekološki proizveden paradajz košta negdje između 10, 15 pa čak i 20 maraka.
U javnosti se također vrlo često govori da je hrana koju konzumiramo prepuna kemijskih svojstava. Međutim, kemija može biti kvalitetan dodatak hrani ukoliko se koriste prirodni kemijski proizvodi, a ne kemikalije. Profesorica s Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Aldina Kesić.
kroz hemiju mi ćemo pronaći načine kako da izbjegnemo ono što je negativno, a ono što je pozitivno inkorporiramo i ugradimo i iskoristimo što je najbolje moguće.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hrđihasanović.